Praise the Lord, mayong buntag, mag-ingsoon. Katong, wa maningog, dili, mayo inyong buntag. Ha? mayo gina tong buntag. Kay, the fact nga, naata din hiron, unya, naginhawa pa ta. So, grasya na sa Ginoo. Amen. So, sakto tong giingon sa tong ingsoon, ganina, no? Matag-buntag, matag-bango na to, grasya gina sa Ginoo. Tungod na sa kamayos Ginoo kay pwede ba yan na nga di nakakamata, no? Daghan na kayong mga tao nga nahitabuan na. So salamat sa Ginoo nga ni ataron o niya nakapadayon ta diha sa tuang pagsimba o sa tuang pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa kong mga igsoon sa men's ministry niining kalipay na kuno pribilehiyo nga ila kong naimbitar kay usam rin ni sa ilahang nasabutan nga every month, kung doon ay lima ka Sundays, ang ika-lima nga Domingo, ang men's ministry mo ay magdala, o niya pwede sila mangimbitar. So, nalipay ko kay, as you know, ang kining Mandawi na to, Light of Life, ng outreach, din yung mangyug ko nagsukat. Din yung ko natawag o nahimong full-time nga worker diha sa Buluhaton sa Ginoo. Although, layo to, layo akong assignment to ako sa Medellin, but din yung ko magikan. So, salamat kayo ni Ana Mins. And ako mong gidasig, no? Labi na itong mga kanalakinan din, he? Na mo kumita diha sa Mins Ministry. Kaya importante kayo na siya nga diha ma-nurture, no? Ma-discover ni mo yung mga gasa. Kunya, unsa may mga buluhaton diha sa Ginoo, unsa may gasa ni mo nga gusto ipagamit sa Ginoo, dili na ni mo makita igsoon kung ikaw ra. Usa sa gamiton sa Ginoo ni Ana, muna ang iyang mga buluhaton. Muna naata din ni nagkalain-lain nga ministry. So one time, sa akong nangutanan ako sa una, nga akong amigo, classmate na ako sa seminary, and siya, nangutanan siya ang kanagitawag o controversial or debatable nga issue about ang babae, tagaan bag leadership role sa simbahan. And so, we know nga, di ba tihuno na siyang isyo, but lain-lain ang posisyon sa mga churches ana, but di ko kalimot sa gitubag sa kong usasad, ka classmate nga niingon siya, kibaw ka brad, sa iyon na kayo yung tubag, ana. Ngano ang mga babae ron atong nakita, nga mo'y mga kasagaran nagkupot sa leadership, mo'y kasagaran visible or makita sa mga buluhaton sa iglesia, kaya nga naman, ang mga lalaki, mga tapulan. Wa kuno idol kana na ang way gibuhat, no? So unta kung imo gyud basahon ang scripture, no, siguro lahi ta og posisyon niya na, but klaro kay na nga ang gimandate sa Ginoo nga ang lalaki dako gyud og papel diha sa iyang buluhaton. So ang leadership na gyud diha unta gipial sa mga lalaki, pero nahitabo karon ang mga babae na kasagaran aktibo makita kay mo lagi na kuno ang mga kalalakinan nagkaway ayo nagkatapulan. So I hope and pray nga dilita usa nga matawag ni ana. So ako mong gidasig dito sa Medellin ang men's ministry na to dito bag-o lang taga Sugod unya to tell you mga ex-son, praise the Lord, silang tanan ni appeal gyud hibaw mo pila sila kabuok, lima ra kabuok. Pero praise the Lord, kaya nag-appeal yun sila. So, ako mong gidasig, no, mga kalalakinan, na mukumita nining men's ministry, kaya anak yun ta magamit og dugang pa sa Ginoo. Sa uban pa ng mga batanon, mga kababayanan, nasa dahil mga ministry, kaya himo ni anak din sa to ang iglesia. So, praise the Lord, and di na maglangay mga igsoon, maadto ta sa to ang pagtuon. And ato nang nabasa sa itong igsoon, actually Mark chapter 11 verse 12, no? To 19, nga ito ang teksto karon. So sa di patang padayon sa unahan, magampo na ta. O Diyos kalabing gamhanan, unas to nang Ginoon na amukang padayon nga gidayg, ipasalamatan ni ining kabuntagon karon nga ni Anasabi, nakatigom o nagadayg, nagasimba sa imong buhi o balaan o gamhanan nga ngalan. Salamat Lord sa matag-adlaw, among nasinati ay imong grasya, gugma o kaluoy. Salamat o Diyos sa mga panginanglan niya mong gitagbo, kabaskog sa panglawas. Labos na ng Ginoo sa pribilehiyo nga nakailamin mo. Tungod kay imo ming gipili, bisan pa man o Diyos, sukad pa sa wapang mahimo ang kalibutan, Munang niya kami karon din ni O Dios. Lord, salamat sa dakong pribilehyo. Among pag-ampo, O Dios, nga among makinabuhi, mahalad, pagbalik, diha kanimo. Nga amo kang masimba, dili lang matag Domingo, dili lang kadabuntag dinhing rapita, kundili sa matag adlaw, masimba kagayod namo sa among binuhatan, sa among mga kinaiyang gipakita, sa among mga sinultihan. Mahimaya ka, mahimuot pa ka sa among mga kinabuhi. O Lord, ing kabuntago, nagtinguha mi nga dugang panamong masayran ang imong kabubuton, pinagi sa among pagpaminaw sa imong mensahe. Nag-ampo mi, O Dios, pinagi sa among dihog o balaang dihog, balaang dihog, Holy Spirit, O Dios, imong guidance nga mupasabot ka sa matag usa. Lord, ablihi ang mga kasing-kasing, among mga unahuna, nga sa tanan among madungog, amo kayo't kining masabtan sa yano o simple nga pagsabot, labaw sa tanan, O Dios, dili ni mulabay kawang o kutob lang sa among mga ulo, kundili mugamot, mutisok ni sa among mga kasing-kasing, o gamogig kaning ikinabuhi sa matag-adlaw na mong Kristuhanong paglakaw. Wami lang gitinguha, Ginoo, nga dugang pakang mahimaya, dugang pakang mahimuot sa mga kinabuhi, pinaagi sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Busa Lord, gamita ko, Lord, imong alagad. Wala ko'y mahimu, O Dios, kung wala ka. Among kang pag-ampo, Ginoo, gamita lamang ko nga instrumento sa pagpareyag sa imong mensahe. I pray as well, Lord God, sa mga maminaw, sa imong makatauhan karon, na ikaw gayon ang makigsulti, Holy Spirit, himuwa at ugutan ka na mong Ginoo sa pag-ablis mga kasing-kasing, magministeryo ka sa matag-usa, usta ng pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, amo kining dawaton. Kaya mo ni pamaagi, O Dios, nga ang among kinabuhi, matarong, among paglakaw, makapahimaya, makapahimuot ka nimo. Salamat, Lord, nining dakong pribilyo. O Dios, tanang kadauga, kalampusan, ng kamuntagon, among makabot, among ampingan, pag-uli, tanandungog, himaya, pasalamat, kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung dunay mangutana nato, mga igsuo, no? O dunay tao nga mangutana nato, unsa may kasagaran ni mga ikahulagway or ika-describe kung pangutanon ka, unsa may mga kinaiya ni Kristo Jesus. Unsa man kay mga dali kayong musantop sa tunguna-huna, sa dihang pangutanon ta, how can you describe, how will you describe Jesus Christ? So, unsa may iyahang mga taras, kinaiya, o ang iyahang pagkatao kung imo siyang ihulagway. At siguro sa sige na natong basag Bible or sige na natong kadungog sa mga wali, tingali daghan kayo ang musantop sa tunguna-huna. Unsa maning mga kinaiyaha or mga character traits nga naa ni Kristo. At siguro usa sa mga musantop sa tunguna-huna kung si kinsa si Kristo or unsa iyahang mga kinaiya nga kumun kay natong mabasahan or madunggan, natay gitawag og ang iyahang pagka-humble. Oh, naa ang iyahang humility. So as we all know, nga siya, natawo lang, dihas pasungan, and nagsimbolo na, nga bisan siyang pagsugod sa pagpuyo sa kalibutan, nagsugod na siya sa humble beginnings. And nagdako siya nga ordinaryo lang ang iyahang pangita, usa lang siya ka, carpenter, or kapanday. Kaya ang iyahang papa nga si Joseph, panday sad mo iyahang nasunod. And kung nakabasa ka diya sa chapter 11, verse 1 sa pagsugod, doon ay pagsugod yun niya, kanang gitawag og triumphal entry, imo mabasa din na ang gisakyan ni Kristo, dili kabayo, kundili asno or donkey. Again, nagsimbolize na sa iyahang pagka-humble nga pagkatao. And naghan pa nga mga text or verses sa scripture nga itong mabasa, labi na ang Philippians 2, nag-describe ni Kristo nga sa ultimate example of humility. So siguro, usa na sa ito ang masantop sa tunguna-huna. How will you describe sa kinaiya ni Jesus Christ? Ang lain tingali mga igsoon, kanang gitawag og doon na siya'y kinaiya nga kanang pagka-tender or merciful or kanang pagka-malumo or kanang iyahang pagka-maluloyon. And so makita na ito na kasagaran sa Bible, mabasa na ito nga siya nagpakaon sa mga tao, unya duol siya sa kasing-kasing sa mga bata, iyahang giatiman ang mga bata, iyang gikugos. So, usa na siya sa mga kinaiya ni Kristo nga ito ang kasagaran yun, kanang kumun yun, nga picture sa kinaiya ni Christ. And lahi sa nato nga mabutang sa tungunaw na, kanang gitawag og iyahang pagka-caring or loving. Okay, ni kaya siya sa mga masakiton, iyang gipangayo, unya nagpakaon siya sa mga tao, e napailain mga igsoon, ang iyahang pagkaalagad or servant. And usa sa mga gospel accounts atong mabasa nga, dahil higayon, nga gihugasan niya ang tiil sa iyahang mga tinunan. It nagsimbolize na sa iyahang pagka-servant. So, pipila lang ni sa mga kinaiya or character traits nga kumun kayo nato nga makita kung atong basahon ang Bible regarding sa mga kinaiya ni Kristo. And gani, bisan sa gawas, kung magtanaw ka at tukang simbahan o sa lain-laing lugar, kasagaran ni mo makita gyud nga mga picture, kani gyud silang mga hulagwaya. So, mugunay kumun yung kayo. Diba? Mugunay kumun kayo na itong ma-describe, mahulagway o malarawan regarding about sa kinaiya ni Ginoong Hesus. Pero dinhi karon sa itong gibasa nga text, sa Mark 11, 12 to 19, kung nakabantay mo din na ang mga igsoon, lahi nga Hesus ang atong makita dinhi. Diba? Marumak atong matanaw nga dili siya ang typical o akumon nga Kristo nga atong mabasa o makita kasagaran sa atong palibot. Tingnan nung nakaingon man ko nga dili siya kumon o dili siya typical o lahi siya ang iyahang paghulagway dinhi tungod kay mag-imong tanaw, mura siya negative ang iyang gibuhat. Una, iyahang gi-curse o gitunglo ang kahoy igira. Ikaduha, pag-abot niya sa templo kung sa iyang gibuhat, nanghagi siya sa templo. Dili ni mo na makita ang word nga nanghagis, pero kung imong basahon, moog yun na eh, pag-describe niya na. Pag-abot niya sa templo, iyahang gipang lintuad ang mga lamisa, iyahang ipapahawa ang mga naninda na maligya. And so, kung magtanaw ka mga igsoon, makaingong tanga, murag dili man eh, kaayo, kumun na kinaiya ni Christ. And in fact, daghang mga Bible scholars nagtuo nga, dili yun kuno ni dapat i-appeal. Nga, nasayop lang si Marcos ani. Kaya nga nung lagi, huwag imong tanawon, imong basahon, lahi nga Kristo ang imong makita din eh. Nawa ang iyang pagka mahigugmaon. Nawa ang iyahang pagka caring. Nawa ang iyahang pagka maluloyon. Nawa ang iyahang pagka tender. Imong makita nga isog yun nga Kristo ang imong mabasa makita din he sa maong mga hitabo. Panagtuo ko mga igsoon nga wag yun ni masayop si Marcos pagsuwat ni ini. Pag-appeal ni ini ug suwat sa iyahang ebanghelyo. First of all, wala tayo textual evidence na magpamatuod nga wala na sa ilabot. Kaduha, pagsuwat ni Mark niya na, giniyahan siya, gi-inspired siya sa Holy Spirit, so di ginamay tabo nga nasayop siya o butang niini. So ang pangutana nga ngayon na itong ipangutana mga igsoon sa itong mga huna-huna, nga no, magkaha. Nga gi-appeal man eh, ni Mark ug suwat sa iyahang gospel nga dili man eh maayong tanahon. Okay? And I believe mga igsoon ang tubag niya na tungod kay duna siya'y buot ipaabot na pagtulunan o leksyon in spite sa kanang dili maayong hulagway, dili maayong tanahon na kinaiya ni Kristo. Duna siya'y katuyuan ni ana ug duna siya'y purpose ngano nga iyahan ang giapil din ha alang unas tanan sa mga magbabasa niya sa iyang panahon o kanaturon nga magbasa nagbasa sa pulong sa Ginoo. So muna itong tagaan o pagtagad nining kamuntagon. So ako nang gitaytulan ang maong message, the uncommon picture of Jesus, ang dili kumun nga larawan ni Kristo. So dining tungura mga igsoon pag abot gyud sa chapter 11, pagtaak yun din ha sa verse 1, nisuod siya sa Jerusalem, gikan siya sa Galilee. So, kung imo nang tanawon, ang chapter 11, padong chapter 16, nispan ra na siya o usa ka semana sa time period. So, muna gitawag o kanang gisaulog na to, matag Abril, kanang Semana Santa, o kanang gitawag o Passion Week, o kanang gitawag mga igsoon o pagsaulog sa last week, sa katapusang simana ni Kristo, sa dinhi pa siya sa kalibutan. Kay pag Birnes, ato na nasiran, namatay siya, gilansan siya sa cross, and Sunday, nabanhaw siya. So kani nga simana, sugod sa chapter 11, mo ni gitawag og Holy Week, Passion Week, or the same time, gisaulog nila ang Passover Week. As we all know, namatay si Kristo, gilansan siya sa cross during pagsaulog sa Passover. So din eh, pag abot sa verse 12, at umatanaw din ha, nga niabot siya, gikan sa Bitania, and so kaning Bitania, or Bitania, sabi ni saya, mauni ang lugar nga diin mo ay naadin ha, nagpuyo si ang iyang mga suod ng higala, si Mary, si Martha, o si Lazarus. So muna iyahang home base sa iyang pag-ministry din sa Judea, particularly sa Jerusalem. And so atong mabasa diya sa verse 12, akong basahon diri mga eksoon sa Bisaya, ningon diya, sa pagkasunod adlaw, sa naglakaw sila gikan sa Bitania, si Jesus, gigutom. And so nagpamatuod lang ni, nga si Kristo, tao yun. So naghadaghan tayong mga pagtulunan nga madunggan nga dili tao si Kristo. Okay, so kaniadto, labi na during 1st, 2nd, 3rd century, naghang mga false teachings nga nanggawas, ingon niya na. Ba't niya itong masayran mga eksoon, nga siya ni bati yun, sa imo o sa akong gibati, isip o sa kataw. Kapuyon siya o gutumon siya. So every time, mugahinta sa mga pag-ampo, niya itong i-address na ito ni Ginoong Isus, for sure mga eksoon, 100% ang assurance niya na, na nakasabot yun siya sa tuang mga struggle. Kasabot siya sa atong mga kalisdanan nga nasinatian. Why? Because siya mismo nahimong sama na to. Ibati niya ang tanang physical o spiritual na struggle o mga problema sa kinabuhi. So don't ever think, kamuingon ta, nga dili man na siya makarelate na ko, kay Ginoo man na siya. No. Nahimo siyang tao once and dinhi usana sa pruweba nga gigutom siya. So whatever feelings or problems na itong magian, sa niining kalibutan na sa itong pagkinabuhi. Remember, si Jesus Christ nakaagyan na and He can relate to you. And that is why kung mag-pray ta and niya, makasabot siya, makarelate siya na to. So that's good news for us. Amen? So muna yung nahitabo, mga eksoon, pag-abot sa gikan siya sa Bitania, naglakaw siya sa daan, unya, verse 13, pagkakita niya dito sa unahan, sa usa ka kahoyng igira nga puno sa dahon, miduol siya niini aron pagtanaw kung may bunga ba kini. Apan, sa pagkaduol na niya niini, wala siya'y nakita gawas sa mga dahon kay dili pa man kadto panahon sa tingbunga. Kasi may nakita na ito din yung fig tree or kahoyng igira. Naba? Naba ta din ni Anas Pilipinas? Maragwa, no? So muna yung nakalisod mga isoon kung kanang dili ni mo familiar ang butang kay kapoy kay research. Unsa muna yung tanuma, unsa may itsura ni. So, muna yung itsura. Uy mo tanaw niya ang dahon, mura siya kapayas, no? O niya ang bunga, ang color, mura siya kay mito. Or mura siya mangustin ang burma. Pero tali mo na siya ay bunga sa kahoyng igira. That's the fig tree. And kung imo na siyang ukbon ang bunga mga eksoon, makita ni mo din ha, nga puwa ang iyang suod, mura siyang pakuan. And so kani siya, muni kumun kayo nga pagkaon, prutas sa Israel sa ilang panahon. Siguro until now, naapaning ang mga bunga. So muni, kumun kayo nilang makita and kumun kayo nilang kaunon. Kaning gitawag og bunga sa kahoyng igira o fig tree. Now, ang fig tree, mga igsoon, lahi ni siyang pumaagi sa iyahang pagtubo. Ang kahoyng igira, mamunga ni siya, una ni siya mamunga, I mean, mamunga siyang una. Okay? Awahi ang dahon. So, pag pamunga na niya, panahon na sa gitawag na itong month of Adar. O sa Jewish calendar na ang name, Adar, ang sa Gregorian calendar, nga moya itong gamit ron, ang katumbas niya na buwan sa Marso. So pag buwan sa Marso, mo hinahinay na nasiyag, tubo. Ang iyang bunga, kanang gitawag og buds. Okay? So makaon na. Once makatubo na siya sugod, makaon na siya, pero dili pa gyud kayo ingon ana kalami. So pagbuwan sa Abril, next month ni ana, musugod na nagpanurok iyang dahon. Okay, musugod na nagpanurok iyang dahon. At the same time, katong mga buds, mga turok sa bunga, manubo to uban sa mga dahon. And so pag abot anag Abril, sa month of Nisan, muna yung may tabo, and pag May, muna na ang full na nga mahinog na gyud ang iyang bunga. And so take note mga igsoon, nahitabo ni, kaning gitawag o Passion Week or Holy Week during Passover. O ang Passover, ilan ang saulugon sa mga Hudiyo every month of gitawag o Nisan. O sa Jewish calendar, Nisan. O sa ato pa din buwan sa Abril. Subot pa sabot, ang fig tree ni ining mga buwan na, mamunga na na siya katong gagmayng bunga. At the same time, naanasad ang mga dahon. E so naitabo ni mga igsoon panahon sa buwan sa Abril. Sumunang pagduol ni Kristo din na ato makita nga nag-expect siya nga dunay bunga ang gitawag o kahoyng igira. Pero pagsusi niya mga igsoon, pagtanaw niya, wala. Pulos ra dahon ang iyahang nakita. E so nga ano magkani? And natod ba sa mga historians or mga Bible scholars, mga experts na nagtuon ini, doon na yun kunoy kahoyng igira or fig tree nga ingon ana. O sa tao, sa hayopa, itawag na og baog. Di siya mamunga. Pero manahon. So muna nakita ni Kristo din eh. Pulos na dahon. Nindot kayo siya tanaon sa layo. Ang kahoyng igira. Green kayo siya tanaon. Niya, lively kayo siya tanaon. Tungkol kayo daghan kayo siya mga dahon. Pero pag susi niya, walay bunga. Fruitless ang fig tree. And so ito makita, mabasa niya, pagkakita niya nga way bunga, iyahang gitunglo. Gi-curse niya ang fig tree, giingna niya mga igsoon, sukad karon, verse 14, wala na'y makakaon og bunga, gikan kanimo. And how do we know nga tunglo na? Because atong mabasa sa verse 20 og 21, nga namalik sila gikan sa Jerusalem, nga giingna siya ni Pedro, magtutudlo, tanawa ang igira nga imong gitunglo na laya. So, tunglo gito, curse to, ang gisulti ni Kristo ngadto sa kahoyng igira. So tingali, ang naas tong una-una, wa ba ka ito niya gitunglo tungkol kay naglagot siya nga wa siya bunga nga nakita? No? Gigutom siya. Niduol siya sa kahoyng igira. Niya karon wa man ay dahon. I mean, wa'y prutas. Wa'y bunga. Amay pagtunglohon. Adili na mao. Adi na mo'y rason, anak. I know, I believe mga igsoon, kibaw na siyang daan. As a God, isip Diyos, kibaw na siya. Nakanang kahuya nga igira nga iyang duulon, wa na'y bunga. Pero na'y dahon. And I believe mga igsoon, kung imong magbasa ka sa gospel accounts, daghang mga sitwasyon, mga gitawag o higayon nga diin mugamit si Kristo o mga panahon o mga butang nga iyang makita, isip himuon iyang ilustrasyon pagtudlo ngadto sa iyahang mga tinunan. And so, mauning hitabuha, usana sa nahitabo. Nagtuo si Kristo nga kani, it's a perfect illustration or an example sa akong pagtudlo sa akong mga tinunan mahitungod o usa kaleksyon o usa kapagtulunan. And so, kinhanglan tanini, laom nga pagsabot. Nga naman eh. And uban siyang mga tinunan, nga nung iyamang gibuhat ang pagtunglo sa kahoyng igira. And so we need to know mga igsoon na sa Old Testament, ang fig tree o ang kahoyng igira sa makadaghan, gisimbuluhan ana niya ang nasod sa Israel. Kung imo nang basahon ang mga passages sa Balaang Tugon, mauna siya sa Daang Tugon, mauna siya nag-describe, imong mabasa niya, na sometimes ang nation sa Israel gipakasama o kahoyng igira. So meaning, ang fig tree din ang kahimtang sa kahoing igira, nagsimbolo sa tinud-anay nga kahimtang sa nasod sa Israel, aning tungura. Unsa man di ay tinud-anay nga kahimtang sa nasod sa Israel. Sama di ay kununi, ang nasod sa Israel, particularly ang Jerusalem, sa kahoing igira, sa fig tree. Nga diin, nindot siya tanahon sa gawas. Nindot siya tanahon sa layo. Tungod kay nanahon. Pero kung imong susihon, walay bunga. And muna'y meaning dinha sa pag-illustrate, gitawag og enacted parable ang gihimo ni Kristo about sa nation sa Israel ni ining tungura. Nindot kay sila tanahon. Okay? Relihiyoso kay silang tanahon. In fact, nindot kay tanahon, dako kayo, o nindot kay kananaang, nindot kayo tanahon ang ilahang templo. And this time, naa siya sa duol sa templo. And ang ilang ibuhat, yung mga reliyosong kalihukan, padayon ng aktibo. Sige silang mga paghalad, himog mga paghalad, sa ulog sila sa mga kasaulogan, nga gisugo sa Ginoo, and kunuhay, aktibo kunuhay ang ilahang mga reliyosong kalihukan. Apan, kini diyang tanan, dahon ra. Maukuno ni, tinud-anay, nga kahimtang sa Israel ni ining tungura. Ang fig tree nga walay bunga nag-symbolize spiritual barrenness. It's all about hypocritical religion. A religious life without substance. So naa sila, aktibo ilang reliyosong kalihukan, nindot-an-aon ang ilahang templo, aktibo ang ilahang mga paghalad, mga pagsimba sa Ginoo, pero deep inside, wala di ay ni bunga sa mata sa Ginoo. It's all about pakitang tao. Sa mata sa Ginoo, wala na ikapuslanan. Pakitang tao lang na ang tanan. It's all about hypocritical religiosity, mga igsoon. That's nagsimbolo na siya sa kahimtang sa kahoing igira. And tukma kayo ang gidescribe ni Propeta Isaias ni ining mga panahuna sa iyang pag-ingon sa katauhan, sa nasod sa Israel, kining mga tauhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako. That's the actual mga igsoon nga sitwasyon sa nasod sa Israel. They are like a fig tree. Nindutan aon. Dahonon. Pero pag susi, way bunga. Ang tinuod mga igsoon, hangtod karong mga panahon na, ang sitwasyon sa fig tree o sa kahoing igira, makita gihapon nato sa mga kaiglesiahan. Posible ba? Ha? Posible ba na? Nga, ang mga katauhan ron sa Ginoo, kung tanaon sa gawas, Diyos nun kayo ta. Okay? Relihiyoso kayo ta. Simbata kada Domingo, apil ta sa mga buluhaton sa Ginoo. Unya, mag-ampo ta, makita yun sa itong mga membros pamilya, kanunay ta nag-ampo, nagbasa ta Bible, faithful ta nga naghatag sa itong tithes and offerings, wa tay palta, wa tay absent. Tanang buluhaton sa Ginoo atong giapilan. Musimba ta guwapo, guwapa kay tatanaon. Kanang atong mga sanina nga dugay na natong gipangtaguan sa kaban kada Domingo ra nato isulob kay nindot kayo ma makuan unya maguba dali unyang ma luma. So kung tanaon ta relihiyoso kayo tanaon. Okay? Diyos nun kay ta manulti ang mga pulong manggawas tong baba halos tanan, bersikulo sa Bible. Atong baba, halos tanan, Ginoo-Ginoo ang isulting ang mga pulong. Pero, posible ka ha, nga dahon ra ng tanan? Walay bunga? Di ba na mo'y nahitabo sa nasod sa Israel, niining tungura. Tanaw ni mo, sa gawas, nindot yun tanaon ang Jerusalem. Nindot kayong templo, naghimo sila mga halad, na ang mga sacrifices, nagsaulog sila sa mga kasaulugan, na ang mga pagsimpag, pagdaig. Pero si Kristo, sa diyang nagtanaw siya, sama mo sa kahoyng igira. Dahon ra ang tanan. Walay bunga. Dili ka ang atong sitwasyon ron sa atong Kristohanong kinabuhi na isama sa kahoyng igira. Tinud-anay, bagyo ka na ang atuang commitment, ang atuang relasyon ngadto sa Ginoo. O basin, ritual lang ang tanan. Ah, Domingo ron, kinahalan ko musimba kay Domingo, maoy na andan. Ah, musimba ko, kay nas papang si mama, kasabaan ko, basa di ko musimba. Posible ka nga, kung tanaon ta, nindot kayo, religyoso, Diyos nun. Pero di ay, dahon ra ang tanan. Posible sa ka nga, ang naitabo sa Jerusalem nining tungura, na isama sa tuang mga kaiglesyahan. Basically, sa simbahan. Oh, nindot kay tanaw na itong simbahan. Aircon pa, tugnaw kayo. Oh, nindot kay mahalon kay itong mga gamit. Nindot kay kulor atong kurtina. Pero posible ka nga sama sa kahoyng igira, dahon raning tanan. How about sa mga katawahan sa Ginoo nga naagyod mismo sulod sa iglesia dinhi nining simbahan na? Kumusta makaha ang atong mga kasing-kasing? Makita ba kaha ni Kristo kay susi niya sa atong mga kasing-kasing nga naagyod tay bunga? Tinud-an na gyud ini atong relasyon sa Ginoo? Urbasin, dahon lang ang tanan. Unsa kani katinuod ang atong relasyon sa Ginoo? Unsa kani ka-real ang atoang pagtuo ngadto sa Ginoo? Makita ba ang bunga sa paghinulsol? Makita ba kaha ang bunga sa atoang pagkamatarong, sa atong pagkabalaan, ang bunga sa kausaban sa atong mga kinabuhi? That's one thing, prove mga igsoon nga tinud-an na imong relasyon sa Ginoo. Makita ang bunga. Pero kung wa, kung Diyos noon lang tatanaon kay Domingo, dahon ra ang tanan. Amen? Di makumahadlok mga saba ninyo kay dili man ako inyong pastor. But this is, mga igsoon, the reality. And sumunang pag kita ni Ginoong Jesus dinhi, iyang gitunglo ang kahoyng igira and nagsimbolos to, nagsimbolize to, mga igsoon, sa judgment, divine judgment nga umaabot sa nasod sa Israel. Di nakamamunga. Wa nay tao nga makakaon gikan sa imong bunga. And literal na ito na i-explain kung sa ibot pasabot sa iyang pagtunglog yun. But sa facade, sa imong tanaon, ang sitwasyon sa kahoyng igira, I tell you, until now, itang mga Kristohanon, posible nga naata ni ana nga stage. And so, atong susihon, mga igsoon, ang atong mga kaugalingon. Dahon, bunga, tinuod bagyugha ni, napapagyugha tay bunga, namunga pa bagyugha ta. Urbasin, may lang tang tanahon sa gawas. And so, din ni mga igsoon, iyang gitunglo. And pagtunglo niya, kung nakabantay ka, isundan na yun sa iyong pag-abot ngadto sa Jerusalem. So I believe, doon na'y koneksyon kining duha ka account. Pagtunglo niya sa fig tree o ang pagpanghagis niya dito suod sa templo sa Jerusalem. And so kung imunang tanawan mga igsoon sa mga familiar nining structure, muna gitawag sa mga Bible scholars o kayasam or kayastic structure. A, B, E. So ang A niya na verse 12 to 14, it's a fig tree account. And B, temple account, verses 15 to 19. And balik sa A, 20 to 21, verse 20 to 21 is a fig tree account. So meaning, kaning duha ka account, doon na ni siya'y koneksyon. Doon na'y overall theme, dunay overall gitawag na tog connection nga nag-connect ni ining duha. And I know nga daghan kay tag pwedeng mahimo nga makuha nga mga pagtulon ani ana about regarding prayer. Katuningon si Christ, my house will be called a house of prayer. Pwede na, or righteous indignation, nasuko si Kristo diha, nga wa siya masa makasala, pero nasuko siya. Pwede ta mo hatag, ana, pero dili na, I believe dili na mo'y overall team, kung magtuon ka sa konteksto, din ha, sa duha ka passage. I believe dunay, dunag yun, nag-connect nining duha ka mga panghitabo. So nahog, o nasandwich niya, ang temple account. So unsa may connection ini, unsa man na iyang gibuhat, pagsuod niya, suod, sa templo. Gikan niya, gi-curse ang fig tree. So atong basahon pagbalik, mga Ekson, versikulo 15, ngadto sa 16. Verse 15, unya, miabot sila sa Jerusalem, o sa pagsulod ni Jesus sa templo, misugod siya sa paghingilin sa mga nagbaligya o sa mga namalit dito sa sulod sa templo. O gipanglintuwad niya ang mga lamisa sa mga tigpangilis o salapi o ang mga lingkuranan sa mga nagbaligya o mga salampati. O wala siya gitugutan sa pagdala o bisan unsa latas sa templo. So ang templo ni tungura, mamani siya ang templo nga gihimo ni Herodes. Okay, kay ang Solomon's Temple, wa namang ito. Nagkuba man to panahon sa Babylonian captivity during 586. Nya later on, pagbalik sa mga na-exile nga gi-lead, gipangulohan ni Zerubbabel, gitukod pagbalik katong Zerubbabel's Temple. Pag-abot sad sa mga Greeks, gibungkag na sad. So ikatulo na ni nga templo nga gitukod sa Israel si Herodes, Herod the Great mao'y nagpahimo ni ana. So kung imong tanahon, muna siya ang kinatibukan nga view sa Temple Mount. Kinatungan ana, kanang gitawag o holy place. Okay, kani siya. Gawas ana, na din na ang altar, unya sunod din hindapita, na ang gitawag o the court of Israel. So tanang mga Hudiyo nga gustong musimba, diha, ang ilang lugar. Napoy gitawag o women's court. Kani. So ang mga kababayanan, gilahi nila. Gusto kang musimba dito sa templo niya, babae ka, naa kay imuhang lugar. Ang kaning gawas, kaning dakong hawan, kani dinhi. Mao nang gitawag mga Ekson o court of the Gentiles. So kung hintil ka, dili ka Hudiyo, di ka pwede musuod dito sa dapit sa mga Hudiyo. Naay lugar nga gigahin alang nimo. Kaning dapita dinhi nga dako nga hawan og ang pikas dakong hawan munay court of the Gentiles. Dili makapwede mo duhol dito silahang balaang dapit tungkol kay dili ka pure Hudiyo. Munay ilahang balaod. So kaning pagpanghasi ni Kristo mga Ekson, dinhine mahitabo sa court of the Gentiles. Sa bahin, sa korte, sa templo diin, naa din ha, supposed to be, musimba ang mga hintil sa Ginoo. Pero ato mabasa, makita din he, kung unsay nahitabo. Hinumdumi mga Ekson, Passover week. Pagsaulog ni, kaningas tibuok si Mana, pagsaulog ni sa pagsaylo. So daghan kaayong mga Hudiyo nga namuyo sa lain-laing dapit sa kalibutan, manguli gyud na sila sa Israel. Manguli na sila aron pagsaulog sa Passover. So imagine, pila ka 100,000 ka mga Hudiyo ang naa ining tungura karon, or pila ka libuan ka mga Hudiyo ang naa dinhang tungura. And so manguli sila, muhimo sila ang mga paghalad ngadto sa templo. Unsa may lang ihalad? Kaniadto mga mananap. So ang magda sila baka, kanding, karniro, gikan pa sila laing dapit, laing lasod, unya ilang dadon paigon sa Jerusalem, aron lang paghad nga to sa templo. Dili. Ang ilang gibuhat, igabot nila, adto ra sila mamalit sa merkado. Adto ra sila mamalit og mga mananap nga ilang ihalad. So ang gibuhat sa Sanhedrin, ang Jewish ruling religious leaders sa Israel, nag-establish sila o gitawag natog merkado. Ang ilang merkado nga gitukod dinhing napita sa Mount of Olives, kaning gitawag the four markets. So dinhing napita, dinhing aside, na sila gitukod din ha. Kung Hudiyo ka or Hintil ba ka, gusto kang muhalad sa Ginoo, mupalit kag mga mananap, muadto lang ka diha sa merkado dapit sa Mount of Olives. Mamili ka dito og unsay imong ikahalad. And most of the time, kaya ang mga dili ka-afford o mga mananap nga dagko, munang ilahang paliton mga pati, salampati, mga dove. Munay balaod sa Leviticus, nga din kung dili ka-afford o sa kataw, pwede na siya mupalit, muhalad o pati. In lieu, puli ni atong karniro o baka na buot unta niyang ihalad. So munang daghag pati ni ining tungura. So pagtanaw mga igsoon, sa mga high priest, nga kwarta man. Kadakong kwarta na, imagine na, na pila ka libo ka mga Hudiyo ang mga uli. Unya, mamalit og mga hayop, kailang ihalad ngadto sa templo. So imagine, pila ka libo ka mga mananap ang mahalin, mga karniro, baka, mga pati, o guman pa. And in fact, usa ka Jewish historian during AD 66, si Josephus, naka-record siya sa iyahang, usa sa iyang mga documents, nga dihay kausa naka-witness siya og gitawag pagsaulog sa mga Hudiyo og Passover nga diin dihay 255,600 ka mga karniro ang gihalad. So imagine na ang mga igsoon. Labaw pag pista. Quarter na million nga mga sheep nga mga karniro ang gihalad. So inana na sila kabunga magsaulog silang Passover. So pagtanaw sa mga pare nga kwarta man yun eh. Kaila liman ka ng pila kalibo mamalit o mga mananap. So kibaw mo silang ibuhat? Kibaw mo wa? Wa. Kaya ako rami nakatuon. Nagtukod sila mismo mga igsoon o merkado sunod mismo sa temple court. So tanawag yung kayabag. Sunod mismo ha? Unya, di nila gibutang? Diha sa court of the Gentiles. Ang dapit, ang lugar, nga diin adto unta, musimpa ang mga Hintil. Diha nila gitukod mismo ang merkado. So imagine na, ang templo, ang gawas nga bahin sa templo, nahimo ng merkado. And dili lang kay kanara, naapagyod ng gitawag, og tig, pangilis, og sarapi, or money changer. Nga naman eh, nga naaman ni sila. O, ang nahitabuan ha, na, ang mga Hudiyo, mubayad sila annual temple tax. Buwis, ngadto sa templo. Pero, dili dawaton ang currency or ang kwarta sa lain nga nasod. And take note, nining tungura, nasakop ang Israel sa Rome. So, ang currency, ang kwarta nga ilang ipanggamit, ang nasirculate is a Roman coin or Roman money. So, dili na pwede. Ano man? Kaya ang Roman coin or ang Roman money mga igsoon, naa diha nakatatak ang naong nako. Caesar man. Naa akong naong Caesar. Dili, Caesar, Augusto Caesar ni, ang emperor sa Roma. Para nila, that's blasphemy. Di na pwede inimo ibayad sa temple tax ang kwarta nga naa diha ang usa ka pagano nga hari. And so, sa may lang ibuhat, pwede na nimo pailisan. Ang ipailis, kwarta, kanang gitawag og Hebrew shekel. Kwarta gyud sa Hudiyo. So munang dunay money changer. Unya kay bawo mo, pila ilang patong? Gamay ra? 25%. Dako pas 5-6 no. Dako pastor ko pila mang 5-6 pila ka percent? 20. Walo, pigo niya bintahan na gamay ng turko mga igsoon. 5-6 kay? Data-data man. So, di kay kamadakaan. Kaya bisag dako kay interest. Pero murag, di, murag wa. Kaya nga naman, data-data. Pero kana, kausar may tabo. E nakibabaw mo pila'y presyo sa ilang mananap, mga karniro, mga bakang, ibaligya, as a sacrifice? Kibabaw mo, wa. Wa, gaya po, no? O, 10 times ang presyo sa ordinaryo nga mananap ngadto sa gawas. Pagsuod ana sa merkado sa templo, kanapo na pilon. So imagine na, unsa ang pangwarta sa mga pare ni ini tungura. Ay money changer, na ibaligya, dagko kay patong, unya di lang kay kanara. Ngano ningon man siya diha sa verse 16, ug wala siya gitugutan sa pagdala ug bisan unsa latas sa templo. Kaya naitabo, mga igsuon, ang temple court, muna naitabo, murag carbon. No? Murag carbon. So, dili lang kay mananap o mani-changer ang naa, daghan na himo merkado, kung dili, gihimo pagyud na nilang surkatanan ang court of the Gentiles. Naay mga tao na mga to sa Jerusalem, sa syudad. Gikan sila sa Mount of Olives. So, mga tapulan man, kapuyan nung slag tuyok diha or tuyok diri, awaris la agi sud yun sa temple o niya asa man agi diri sa court of the Gentiles. So, gihimo nilang surkatanan. So, imagine mga igsoon, na muna siya'y naitabo. Kagad to naman tag-carbon, no? O, so muna hitsura. Supposed to be, ampuanan ni Gadapit. Ani unta, ang mga hintil dinhi musimba magdahig sa Ginoo. Pero tanawa, ang hitsura, murag karbon. So imagine na mga isoon, hintil ka, muadto ka dito. Yeah. Nag-desire ka, nga musimba ka sa Ginoo. Nag-desire ka, nagtinguha ka, nga muampo ka sa Ginoo. Pero ang imuhang makitaan, nga hulagway, nga sitwasyon, ingon ana, makaampo ka ka? Lisod ng gayampo ng usara imong anak yung magsigpangablit sa imo. Kung saan ka nang na yung magsigsingit, ay, patay, 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 baka, baka, bayawan, tikuan, karnero, karnero, diara, diri, diara, itambal sa mga sikit-sikit sa lawas, mga katol-katol, psoriasis, subay lang sa dalan, diara, diri. Muna yung madunggan sa karbon, yung makampo ka na. Muna yung sitwasyon, din he, nga nakita ni Kristo mga igsoon. Take note, ikaduha na niya nga pagpanghinlo. First, nga nahitabo ni, imo mabasa diya sa Juan, John chapter 2, verse 12. That's the first, nga nagdala siyang latigo, gigipapahawa niya ang mga namaligya sud sa templo. Ikaduha na ni, nahitabo. Wa yod, mupatoo, gahi yod, o mga oo, ni mga tawhana. And siyempre, ang mga pare, wala, kwarta god, ay pakialam. And so pagkakita niya mga igsoon, iyang gipang lintuwad ang mga lamisa, panghinginla niya ang mga tigpanghilis o salapi, ang mga money changer. O niya, niingon siya, verse 17, gikot niya ang Isaiah 56, verse 7, "My house will be called a house of prayer, but you have made it a den of robbers." Tulis! Nahimong taguanan sa mga tulisan. Sa unsa mga paagihan nga tulis. Number one, tulis. Tungkol kay grabe ang ilang patong silang mga baligya. Dili na. Makiya ngayon. Ikaduha, tulis. Tungkol kay gihikawan nila ang mga hintil sa pagsimba sa Ginoo. Because ang lugar, ang dapit nga gitagana unta alang nila, wala na. Nahimo ng merkado. Nawala na ang pagkabalaan, ang pagkasulim sa templo. Ang nakita ni Kristo sa kahoyng igira, mausad ang iyang nakita dinhi sa templo. Dahon lang ang tanan. Naay nagsimba na nang naghimog mga paghalad, pero nakita ni Kristo, dahon ra yun ang tanan. Huwag yun bunga. It's all about religious hypocrisy. So ngayon gibuhat, ngayon panglintuwad, mga lamisa, iyang gihingin lang ang mating pangilis sa salapi, iyang nakita, napakitang tao ramaning ila. It's all about ritual. Ang tinudanay, yun nilang kahimtang, ilang kasing-kasing, ang commitment nga to sa Ginoo, wa! Wa'y bunga! Wa kahimot eh sa Ginoo! Wala ang presensya sa Ginoo sa ilang gipang buhat. So ato makita din nga Kung atong magbasa ta mga mga laina sa gibuhat ni Kristo, suko man siya, nag-wild man siya, murang mag-diisiya, typical nga kumon nga Kristo nga atong nailhan. Makaingunta nga, di man gini siya mao. And so, sa explanation ni William Lane, ana, New Testament scholar, siya, this is the only act of violence recorded of the Lord and it is understandable as a public demonstration of zeal for God's honor. Mao din ang nabuhat na ni Kristo mga igsoon. Tungkol kayo sa iyahang giprotektahan ang pagkabalaan o ang honor ang dungog sa Ginoo. That is why makita ni mo nga pwerte yun niyang sukua. Nagpakita lang ni mga igsoon ang gibuhat ni Kristo kung unsa siya ka-istrikto sa pagpanalipod sa dungog o sa pagkabalaan sa Ginoo. Yes, He is a loving God, a caring God, a gentle, a compassionate, a merciful, pero sa dihang, ang dungog o ang pagkabalaan na sa Ginoo mo'y hilabtan, mahimo yun siyang istrikto. Istrikto yun si Kristo kung mahilabtan na. Kung mapanamastamasa na ang holiness, ang honor sa Ginoo. Pagbosan niya ngayon nga atong himuong ihimplo sa atong individual na Kristohanong kinabuhi. Iyon na basad ta, ka-zelos or ka-istrikto sa pag-protect sa pagkabalaan sa Ginoo. Naghimo ba tang sama hingon ana nga makita sa tong kinabuhi na di na to panamastamasan angan sa Ginoo ang atong gida because He is holy. And 1 Peter 1 verse 16, nagingon niya, be holy because I am holy. Kitang mga Kristohanon, gisugo at tani, anak, pagbalaan ka mo, kaya ako, balaan man. Sa atong mga kinaiya, sa atong mga binuhatan, sa atong mga sinuluban, sa atong mga sinultihan, are we zealous for God's holiness? Sama ba tag kinaiya ni Kristo na no matter what, atong protektahan ang kabalaan sa Ginoo? So pangutana di ang mga igsoon, samtang nagtanaw sa Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi karon, unsa sa kay gusto niyang ipanglingtuad ng mga apan sa atong kasing-kasing, no? Unsa sa kay gusto niyang limpyuhan sa atong mga kinabuhi, sa diyang magsuduong siya nato. And as a church, mosa niya ngayang ihimplo nga atong sundon. Muna ang mga tao, mga igsoon, makibalo sila nga, muni atong gisunod, muni ingon ana, daghan kayo gumingon, kay strikto ba po daan ang inyuhang simbahan, oy? Di ta pwede mo inom, di ta pwede mo tabako, di ta pwede manguyab o unbeliever, di ta pwede mag-ipon-ipon. Di ko ana, oy? Strikto kayo na, watay kalipeng batayon. Di ba? Kadungog tagtawag ingon ana. Kaya ba mo unsay pag-describe, paghulagway ni Pablo nato as a church? Glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Putli o walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless. Muna dapat kita as an individual and as a church. So kung dili nato na siya i-protect mga igsoon na karakter, ang trait sa Ginoo, ang honor, yung holiness na girepresentahan nato as a church, matawag pa kata as church? How will you biblically define a church of God kung wala ta magsunod sa gisugo sa Ginoo? Kung relax lang ta, dawat ta tanan, gitugot na to ang tanan, matawag ba nimo biblically church? Ang gibuhat ni Ginoong Hesus din niya mga Isus, nagpamatuod siya. Unsa siya ka-zealous for God's honor and holiness. So kinahanglan kita usap. Imo mga office mates, unsa may ilang pagtanaw sa imo. Imo mga kaubas trabaho, imo mga classmates sa eskulahan, imong mga silingan, imong mga membros pamilya, makita ba nila nga you are zealous, you are protecting God's honor and holiness. Inana ba ka ka-radical, no matter what, kinahanglan na kong protektahan ang kabalaan sa Ginoo. As much as possible, wala'y ikasaway ang tao. Because I am the representative. New Testament, we are God's temple. So saon pa man makita nila kung watay kalainan sa atong mga binuhatan, sa atong sinultian, sa mga tao, sa atong silingan. Ayang gibuhat pagtunglo sa kahoy igira ni Ginoong Hesus ug iyang pagpanglintuwad, pagpanglimpyo sa templo mga igsoon, it symbolizes judgment. The nation of Israel duna mo'y mapaabot na paghukom because sa inyong gipakita. Ang tinuod, AD 70, sa dihang giguba sa Rome, ang Jerusalem gisong, giguba ang templo, ang wall na breach, daghang mga Hudiyo gipamatay. Nga gipanguluhan ni General Titus na itabo sa AD 70. That was a judgment na gipronounce ni Christ pagtunglo niya sa kawing igira o pagpanglimpyo niya sa templo sa Jerusalem. Ang iyang mensahe ni ito, mahisama mo ani. Tungod sa inyong mga sa, tungod sa inyong gipakita, tungod sa inyong pagpakaroon ingnon, tungod kay dahon ra ang tanan, walay bunga. Take note, makita na to din he, mauni ang other side sa kinaiya ni Kristo. The uncommon picture. May gugmaon siya, maluloyon siya, malumo. Pero numdumi, when it comes, mga igsoon, sa makapanamastamas sa holiness sa Ginoo, mapungtanon siya nga Dios. Remember, unsay tawag niya sa Bible, ni Christ, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Karniro siya. Nagsimbolize, og malumo, humble. But in the other verses, passage sa scripture, gitawag sa siya, He is the Lion of the tribe of Judah. So dili ta malimot ni ana. When it comes to sin, when it comes sa mga butang na makapanamastamas sa pagkabalaan sa Ginoo, when it comes sa atong pagpakaroon ingnon, tinud-anay, wa di agitay bunga, masuko siya ni ana. E so nindot kayo ang gisulti ni Eugene Peterson, mga ikson, sa iyahang pag-translate, is a paraphrase version sa Salmo 139, giparaphrase ni niya, and ang isgot ni about pagsusi sa itong mga kagalingon. Unsa magyod ang atuang relasyon sa Ginoo? Unsa kumusta na magyugha ni ang atong commitment sa Ginoo? Namunga pa magyugha ta? Doon na pa ba tayo bunga sa pagkamatarong? Makita ba sa Ginoo nga namunga ang atong Kristuhanong paglakaw ang atong relasyon sa Ginoo? Or basin dahon lang ning tanan? Basin sama sa templo nga nakita ni Kristo nga angay tang ipanglintuwad ang atong mga kinabuhi. Unsa may makita niya sa atong mga kasing-kasing nga wa mahaom sa iyahang kagustuhan. So nindot kayong gisulti ni Eugene Peterson, and I pray and I hope na mahimo sa ning prayer sa matag usa na to. Yun siya. Investigate my life, O God. Find out everything about me. Cross-examine and test me. get a clear picture of what I'm about. See for yourself whether I've done anything wrong, then guide me on the road to eternal life. Amen. Magampota. Lord, salamat sa imong mga mensahe. Salamat sa imong mga pulong ipaabot karong kamuntagon. Pagpukaw sa matag-usa o Diyos. Pagkumusta sa imong mga Kristuhanong kinabuhi. Ug unsa na kami ani Ginoo. Lord, I pray, O God, nga ang mga pulong among nabati. O Diyos, kanunay ni Ginoo nga mo linger sa mga nauna. O kanunay ni magpuyo sa mga kasing-kasing. From time to time, among i-check Ginoo ang mga relasyon kanimo, O Diyos. Namunga pa ba mi, O Diyos? O basindahon lang ng tanan? Base nagsigi namig buhat sa imong mga buluhaton, relihiyoso ming tanahon, pero deep inside, Ginoo, mura na daig merkado ang suod sa mong kasing-kasing. Wala na gyud ang tinud-anay na commitment. Wala na gyud ang tinud-anay bunga nga makita unta sa among pakigrelasyon kanimo. I pray, Lord God, search the hearts of every person. Ani adin he, O Diyos, nagampo ko na you will create, O Lord God, something Ginoo silang makinabuhi nga mag-stimulate nila Ginoo mo. Pagbalik nila, O Lord God, silang pakigrelasyon kanimo. Mahimong energetic, mahimong vibrant pagbalik. May balik ang kadasig, ang kalayo Ginoo sa pagpangalagad. Magampo ko, Lord, ang tanang mga pulong among nadungog karon, dili mo labayng kawag. Kung dili amo ning mahinumduman, makinabuhi sa adlaw-adlaw. Na masusi na mo among mga kaugalingon. Masusi na mo among mga kasing-kasing. Unsanay among espirituhanong estado sa among relasyon ni mo Ginoo. Salamat, Lord. Nagampo ko, Ginoo. Padayon ka magpanalangin sa Men's Ministry. Magamit pa kanila, O Diyos, sa daghan pang mga buluhaton. O ang mga gasang imong ipiyal kanila, ila pag iyong magamit sa pagpangalagad kanimo. Ubisan pa man sa tanang mga kalalakinaan, dinhi sa mga iglesia nga makomitar usap sa mga buluhaton. Kadiha, dapita, O Diyos, magamit sila sa mga gasa, hiyas nga imong hatag kanila, Ginoo, nga mahibalik ni pinagi silang pagpangalagad ni mo, Lord. Gusto ng mga ministry, O Diyos, nining mga iglesia. I pray, Lord God, for your blessing kanunay sa pastor ni Pastor Amil. Gusto ng mga buluhaton din sa iglesia. Magdayon kang magpanalangin, magpatubo ka sa mga katauhan din sa pagkaila, pagdugang ni mo, Ginoo. Mag I pray, O Lord God, nga mag-uban ka nining mga kalihukan, mga buluhaton din sa mga iglesia, O Diyos. Laygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Tanan, o himaya, may balik ka ni mo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.